фестивалях «Радио Свобода» основная тема дня. Амаль на 2% за день подорожели основные замежные валюты – доляр, евро и российский рубель. Белорусский рубель не спыняет падение от початку года. Экономисты прогнозуют, что в 2016-м большинство белорусов будет отрымливать у перелику 200-250 долларов на месяц. Сотни весок застаются без светла у вынику снежного циклона уже четвертые сутки. Наступный циклон Эма может повторить завеи Даниэлы. Знов уведены оранжевый узровень небеспеки. Белорусы, которые имели махчимость наведать курорты Египту, кажут, что россиянцев там заменяет немецкая клиентела. Вы на хвалях «Радио Свобода» протягивают нашу программу «Подорожные нотатки» с Дмитра Бартосика. 23 студеня у Вишневе открывается музей белорусского святара Владислава Чарняўскага. Кем был ксёндз Чарняўскі для своих прихожан? Якую ролю адыгрывала белорусская мова у набажэнстве? И чаму белорусских службаў так боялися советские улады? Наш корреспондент накировался у Вишнева до людей, которые добро памятают Владислава Чарняўскага.
Коли для большинства вишневцев Владислав Чарняўскі был диваковатым ксяндзом, який не хотел молиться польскому богу в языку польским, дык для всех белорусских националистов ксяндз Владислав был живой легендой, человеком с іншой эпохи. Эпохи друйских айцов-марыянов. Вось что казал Владислав Чарняўскі у интервью Олесю Беляцкому у 1993 годе. Я уже у Друи был сведомым, як колом увагнали, калі ксяндзоў беларусаў вывозили. Усё гэта я переживал, тому не трэба мне ни говорить, ни вучить про беларускасть. Конец цитаты. Ксяндза Владислава, вспоминая правооборонца Олесь Беляцкий.
После войны несколько человек у нас с еще той старой белорусско-мовной гвардии святарили по-белоруску. Вернулся Виктор Шутович из лагеров, который працавал под Менском на Лагойщине, на Борисовщине. Ну, в 60-е годы он помер, ну, а отец Владислав был больше молодейший, так бы мовить. Ну, и вот его на святарство, это, можно сказать, не перепынялось вот таким брутальным чином, хотя ему, как и всем иншим святарам у той час, были такие периоды, когда ему просто забороняли служить. За то, что он учил деток катехизму, за то, что он давал шлюбы и не сдавал эту информацию, уповноваженому по религии. Его карали, вось, на певный час ему забороняли это служение, вось, ну, тем не менее, он протягивал эту свою миссию и являлся таким редким продолжальником этой белорусской святарской духовной традиции еще передвоенного часу.
Ён был пэўным сэнсе человеком іншай эпохи.
И мы про гэта ведали. Так, молодое поколение, вось, ориентованных, сведомых, значит, с белорусской молоди, молодое поколение белорусской молоди, якая была, шукала некие белорусские ориентиры, вядома ведали про его. У нас было некалькі таких кропок, на якія мы ориентовалися, вось, якія несли гэты знішыш той беларушчыны, это Лариса Генюш из Эльвы, да якой я не потрапил, это Зоська Верас у Вильню, у якой я был несколько разов еще в 80-е годы. И это вось Владислав Чарняўскі, Владислав Чарняўскі, який служил в Вишневе. Вось. И тому, коли надарилась махчимость такая, я доехал до его Вишнева.
Чаму советские улады так боялись сполучения белорусской мовы и молитвы, добро разумеешь, коли слухаешь жыхарку Вишнева Галину Бітэль. Савецкай уладзе сапраўды было чаго баяцца. І баялася яна вельмі слушна. Слова пані Галіне.
Я памятаю вельмі добра сваю першую камунію. Мама, я не ведаю, хто выпісаў, ці гэта мама. Мне пачары польскія, нашымі літарамі кірылічнымі. Я павінна была гэты тэкст завучыць, я выдатніца ў школе. Гэты тэкст ніяк не магла зазубрыць, што называецца. Я не разумела абсалютна. Я нават тут цяпер вот я ўспамінаю, я нават не магла гэтыя фразы выбудаваць. Я гаварыла: «Ойча наш, хто рысьест, неба свенч». І я баюся, і я гавару: «Мама, я забылася». І ў мяне пасля гэта, я як бы адбыла вот гэта, у мяне ніякай хэнчы не было больш заходзіць у касцёл. Для мяне гэта быў нейкі сакральны тэкст, які вот я выпачыла, сказала, і на гэтым і ўсё кончылася. Пасля гэтага я многа-многа гадоў не хадзіла ў касцёл, ён мяне не закрануў. Праўда, ксёнд Чарнёўскі вёў указанне на беларускай мове. Указанне я ўсё зразумела, астатняе нічога. Я прайшла ў касцёл пасля 30 гадоў і пачула на хорах беларускія спевы. Гэта для мяне было, гэта як гром з яснага неба. Калі імша закончылася, спусціліся гэтыя харысты, я гляджу, гэта моя былая настаўніца з дзеткамі. Я пытаю, падыходжу да яе, паколькі былая настаўніца: «Адкуль вас? Я ж ніколі не чула. А хіба ёсць беларускія песні?» Яна кажа: «Ёсць, Галечка, прыходь да нас спяваць». Я прайшла спяваць, яна паказвае кніжку, ёсць такая кніжка «Голас душы». Што мы пра гэта ведалі? Гэта ў 26-м годзе гэта кніжка выпушчаная. Аказвай, у 34-м годзе другое выданне 50 беларускіх песень, з іх 10 калядак. Гэта якая была напрацоўка, пра гэта ведаў Чарнёўскі, і пра гэта больш не ведаў ніхто. І тут мне даюць пачары, я не памятаю, хто, ці сам Чарнёўскі, ці Марыосьфаў на хорах. Я як прачытала «Ойча наш», мне пад 40 гадоў. У мяне гэта было ўражанне такое, што вот... Ну, вот некая сцяна адступіла, і прада мной гарызонтам я не ведаю куды. І я чытаю «Ойча наш», і гэта так проста, і гэта так пра мяне. І ў мяне такая крыўда, што чаму мне гэтага не далі раней. Я вот стаяла, вот, я не разумела, чаму мяне гэтак абдзялілі, і не далі мне гэтага раней. Чаму я стала хадзіць у касцёл, і прывёў мяне Чарнёўскі. І каб не было ў маім жыцці гэтага чалавека, я не прыйшла ў касцёл.
Згадкі людзей пра ксяндза Уладзіслава Чарняўскага ў Вішневе збіраў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік.
Абаронца Алесь Бяляцкі быў ксяндзом Уладзіславам хрышчаны і нават дапамагаў святару ў раздрукоўцы перакладаў Біблії, якія рабіў Чарняўскі.
Вядома, успаміны пра яго засталіся самае найлепшае, бо ну, ён чалавек, які быў такі дастаткова даверлівы. Не ведаю. Ну, ёсць людзі, якія, я это ўбачу ўжо ў калоніі, якія могуць вельмі хутка высвятляць сваіх суразмоўнікаў і, ну, як это там кажуць, прабіваюць, вось, прасвечваюць людзей вельмі хутка. Мне падаецца, у яго была такая як бы здольнасць, ён мог з першых хвілінаў зразумець, наколькі чаго варты чалавек, наколькі ён шчыры той чалавек, з якім ён размаўляў. Вось, і нам хапіла гэтай першай размовы ў ягонай хаце, у гэтай вось, тому што ён жыў у звычайнай вясковай хаце, не пры касцёле ў плюбані, там, а звычайная вясковая хата. У гэтай хаце пры першых там, значыць, хвілінах гэтых размовы, калі мы з ім празмаўлялі праз гадзіну, у мяне было адчуванне такое, што ён ведаў пра мяне ўсё, і я пра яго багата што ведаў ўжо таксама. Вось. І з'явіўся пэўны давер. Вось. І мы пайшлі ў касцёл, і ў касцелі там, значыць, узяўшы жанчынку, якая прыбірала ў гэтым касцелі, узяўшы арганіста, вось, прызнаўшы іх мне хроснымі бацькамі, ён мяне ахрысціў.
Праз тыдзень, у наступную суботу, 23 студзеня, у Вішнеўскім доме культуры адкрыецца вельмі незвычайны музей. Музей Уладзіслава Чарняўскага. Зацікаўленаму даследчыку будзе што паглядзець, да чаго дакрануцца і што пагартаць. Слова загадчыцы музею Тэрэсе Бітэль.
Рэчы Уладыслава Чарняўскага, вот, напрыклад, вот это вот куток будзе яго мэбля з ягонага дома, ягоныя рэчы. Тут ужо болей, як я кажу, казённае, можа такое абсталяванне будзе. Ну тут на дадзены момант, можа тут вам змясцілі, значыць, подпіс, кнігі з подпісамі удзячных парафіян, знаёмых, вот мастакоў, такое вот могу это паказаць. А так вот у нас ёсць аўтабіяграфія пісаная уласнаручна айцом Чарняўскім. Ёсць студэнцкая кніжка. Гэта кніжная шафка ягоная. Тут ягоныя вот пераклады рукапісы, значыць, вот рукапісы 31 шытак. Я кажу, як казала Слава, на ўсё хапала часу і гэта, ну, настолькі праца была праведзена вялікая. Угу. Вот. Памімо гэтых вот рукапісаў, ён жа яшчэ набіраў на машынцы, пячатаў. Вот. Яшчэ вот папраўкі. Вот. Про рэдакцыю хто ж ці праводзіў. Вот. Па-другое, я хачу звярнуць вашу увагу, вот паглядзіце колькі пісьмаў. І гэта яшчэ не ўсё, іх больш за 200. Вот. Ёсць лісты са сваяком Францішкам Чарняўскім. Вот магу зараз паказаць. Ну, па-першае, каб працаваць можна было, так я іх так ўжо па 40 штук і перавязывала вот з Чарняўскім. Гэта ягоны дзядзька быў, каторы яго накіраваў, ну, як бы ісці вот да Марыянаў і ў святарства. Гэта вот ягоныя лісты.
А што ў гэтых
шытках? Гэта шытка пераклады на літургію, ну, літургія на цэлы год. Вот, святы, літанні, вот набажэнствы, святы, літанні, малітвы. Вот гэта рукапісныя вот ягоныя тэксты.
Сёння ў Вішнеўскім касцёле гучаць беларускія казанні, беларускія малітвы, беларускія спевы, як і ва ўсіх касцёлах Мельшчыны, Магілёўшчыны, Відзімшчыны, і нават цяжка ўявіць чалавека, у якога гэта можа выклікаць здзіўленне. Хіба на далёкіх хутарах Гарадзеншчыны такія яшчэ засталіся? А ці была б магчымая такая імклівая беларусізацыя касцёлу, каб не жывы прыклад ксяндза Уладзіслава, каб не ягоная штодзённая праца, каб не ягоны подзвіг?
Беларусізацыя касцёла, якая імкліва праходзіла ў канцы 80-х, тых пачатку 90-х гадоў, вядома, абапіралася вось на гэты падзвіжніцкі прыклад ксяндза Уладзіслава. Беларускія ўлады былі не зацікаўленыя ў тым, камуністычныя ўлады, каб беларуская мова прыйшла ў касцёл. З'яўленне беларускіх ксяндзоў, канешне, яна тады набліжала веру, набліжала б касцёл да людзей, і гэтага ўлады страшна не хацелі. Чаму я для іх, напрыклад, ксёндз Уладзіслаў заўсёды ўяўляўся такой двайной пагрозай, не проста ксяндзом, але яшчэ і беларускамоўным ксяндзом, ксяндзом-нацыяналістам, як яны лічылі, які нёс вось гэту рэлігію на зразумелай роднай мове для вернікаў рыма-католікаў, значыць, беларусаў. І зразумела, што ў канцы 80-х гадоў, калі з'явіліся першая імша, першыя службы на беларускай мове ў Менску, то, канешне ж, прыкладам для ксяндзоў, якія пачыналі тады святарства, для Міхаіла Сапіна, для Уладзіслава Заварнюка, з'яўляўся Уладзіслав Чарняўскі.
Дмітер Бартосік расказвае пра свае сустрэчы ў Вішневе.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – Радыё Свабода. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.